Raamattutuntimme aiheena on roomalaiskirje, ja tällä kertaa lähdemme aivan kirjeen alusta. Meillä on ollut yksi tunti, jolloin puhuimme johdantona yleisesti tästä roomalaiskirjeestä. Palautamme mieliimme, että roomalaiskirjeen on kirjoittanut apostoli Paavali. Hän on kirjoittanut sen Rooman seurakunnalle. Ja Rooman seurakunta on syntynyt ilman apostolien suoranaista vaikutusta. Paavali oli kutsuttu pakanain apostoliksi, ja sen mukaan hänellä oli kutsumus julistaa Jumalan sanaa myös Rooman seurakunnalle, jossa hän ei ollut henkilökohtaisesti seurakunta oli syntynyt, niin kuin äsken mainitsin, ilman apostolien suoranaista vaikutusta, eikä tarkemmin tiedetä, kuinka se sai alkunsa. Se vain on Raamatusta pääteltävissä, että kristityt Israelista ja osaksi sitten jo myöskin pakanaseurakunnista ovat voineet Roomassa liikkua ja viedä mennessään tuntemansa evankeliumin Rooman seurakunnalle. Ja siitä, millä tavoin apostoli Paavali kirjoittaa tämän roomalaiskirjeen ja millaisia asioita hän siinä käsittelee, me voimme päätellä, että Rooman seurakunta oli jo silloin varsin vahvasti perustettu, ja he olivat hyvin syvälti tietoisia uskon asioista. Alkuvaiheen kristityt olivat hyvin omatoimisia ja monipuolisia kristillisen uskon asioissa ja pystyivät sitä levittämään. Sitten ottaisimme huomioon sen seikan, että sen, mitä apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessään, hän kirjoittaa sekä juutalaisia että pakanoita ajatellen. Mutta Rooman seurakunta muodostui etupäässä pakanoista, mutta siinä varmasti oli varsin huomattava osa myöskin juutalaissyntyisiä. Ja kun teemme sen havainnon, että se on tarkoitettu kaikille, niin se merkitsee myöskin sitä, että se on tarkoitettu sanomalla myöskin meille. Roomalaiskirjeen sanoma ei sulje ketään sen ulkopuolelle. Ja kun tätä kirjettä sitten luemme ja tutkimme, niin huomaamme, että siinä kaikki ihmiset asetetaan syntisinä Jumalan tuomioistuimen eteen ja kaikille tuodaan uskottavaksi evankeliumi Kristuksesta ja Jumalan armosta. Kirje alkaa seuraavasti. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumi. Näillä sanoilla apostoli Paavali esittelee itsensä. Hän on Jeesuksen Kristuksen palvelija. Alkukieli käyttää sanaa orja. Hän on siis toisen palveluksessa ja hänen täydellisessä määräysvallassaan siihen nähden, mitä hän tässä virassansa tekee ja toimittaa ja julistaa. Hän on apostoli. Apostolisanahan merkitsee lähettilästä, ja sitä käytetään yleisestikin tarkoittamaan kaikkia, jotka ovat jollakin tavalla lähetettyjä ja joilla on jokin lähettilään tehtävä. Mutta tässä yhteydessä apostoli ei puhu itsestään apostolina tuollaisessa yleisessä merkityksessä, vaan erityisessä merkityksessä tarkoittain, että hän on apostoli siinä merkityksessä kuin ne 12 muuta olivat. Hän on siis Kristuksen apostoli, ja Myöhemmin hän sitten mainitsee olevansa erityisesti pakanainapostoli ja muualla puhuu siitä, että hänet on asetettu ja kutsuttu pakanainapostoliksi. Hänellä on erityisesti tämä tehtävä viedä kaikille pakanasyntyisille Jumalan sanan. Pakanahan on varsinaisesti juutalaisen vastakohta. Juutalainen on taas se, jolla oli Jumalan sille antama Mooseksen laki ja vanhan testamentin pyhät kirjoitukset, jotka sitten sen lain mukaan kuuluivat Israelin kansaan. Mutta tämä juutalainen sana ei tarkoita ainoastaan niitä, jotka ovat Juudan heimoa, vaan siis babylonilaisen vankeuden jälkeen sitä nimitystä käytettiin myöskin muista Israelin heimoon, muihin Israelin heimoon kuuluvista. Niin, että esimerkiksi Paavali voi sen nimen itsellensä omistaa, vaikka hän oli Benjaminin sukukuntaa. No sitten tässä sanotaan, että hän on kutsuttu apostoli. Siis Jumala oli hänet tähän tehtävään kutsunut. Kristus oli hänelle ilmestynyt ja asettanut tähän apostolin tehtävään. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa sanotaan saarnavirasta, että siinä saa toimia vain se, joka on oikeassa järjestyksessä siihen kutsuttu. Ja olemme oppineet sen, että seurakunnan pastoriksi ei tulla syntymän nojalla eikä opiskelun nojalla, vaan kutsun nojalla, jonka Jumala antaa seurakunnan kautta. Nyt näin oli myöskin asianlaita apostolin viran suhteen. Siihen Jumala kutsui. Ja siinä oli sinä erityisenä seikkana se, että samoin kuin vanhan testamentin profeetoiksi, niin myöskin apostoleiksi Kristus kutsui välittömästi ilman seurakunnan välittävää toimintaa suoraan. Ja näin tapahtui myöskin sitten sen apostolin suhteen, joka tuli Juudaksen tilalle, Mattiaan. Siellä tosin seurakunta asetti ehdolle, mutta lopullinen ratkaisu ja valinta jäi Jumalalle, ja sen tähden tämä arpa heitettiin näiden kahden ehdolla olleen välillä. Ja sitä kautta tuli se Jumalan välitön asioihin puuttuminen ja välitön kutsu. Sen sijaan seurakunnan saarnavirkaan ei kukaan voi tulla välittömästi Jumalan suoraan kutsumana, vaan jos joku väittää, että Jumala on hänet tehtävään kutsunut, niin siitä tiedetään heti suoraan, että hän ei ole oikea paimen. Se on väärän opin selkeä tunnusmerkki. Luther korostaakin sitä puhuessaan saarnavirasta, että kun siihenkin aikaan esiintyy niitä hurmahenkiä, jotka sanovat, että Jumala on heidät kutsunut siihen tehtävään, että heiltä pitää vaatia ja heidän pitää näyttää se kutsu, mikä heillä on. Ja sen tähden, jotta se voidaan osoittaa, niin seurakunta päättää tällaista kutsumisesta ja antaa sen, ja tapana on, että se tehdään kirjallisessa muodossa. No sitten sanotaan, että hänet on erotettu julistamaan evankeliumia. Jumala on siis sen erottamisen tehnyt. Erottaminen tarkoittaa, että hänen tehtävänsä ja työnsä on erilainen kuin sitten muiden, jotka eivät ole apostoleja. Ja erityisesti muiden kuin niiden, jotka sitten tulevat välillisen kutsun kautta saarnavirkaa. Hänet on erotettu, asetettu niin kuin erilleen joukosta. Se korostaa siis juuri tämän kutsumisen ja tehtävän erityislaatua. Siihen kuuluu sitten se, että Jumala myöskin varustaa tällaisen henkilön siihen sopivilla lahjoilla ja johdattaa hänen elämänsä niin, että hän voi tällaiseen tehtävään kaikin puolin sitten olla sopiva. Näin hän tapahtui myöskin profeettojen suhteen, ja professori Jeremia puhuu siitä, että Jumala jo hänet oli äidin kohdusta siihen profeetan tehtävään asti valinnut. Ja tämä julistustehtävä oli siis, ja tehtävä oli julistaa Jumalan evankeliumia. Raamattu puhuu evankeliumista. Ja näin on esimerkiksi neljälle ensimmäiselle Uuden testamentin kirjalle annettu nimi evankeliumi. Evankeliumi on sellainen erityistermi. Jos tunnette sanan terminus technicus, niin se on juuri sellainen. Teknillinen termi. Siis sillä on määrätty sisältö. Ja se ei ole mikä tahansa hyvä sanoma tai mikä tahansa iloinen sanoma, vaan evankeliumi on juuri ja nimenomaan sanoma Jeesuksesta, ei Kristuksesta. Hänen työstänsä. Sanoma siitä, että meillä on lunastus Kristuksen kautta. Ja tätä sanomaa tässä sanotaan Jumalan evankeliumiksi. Vanhassa testamentissa puhutaan myöskin sanasta, joka vastaa tätä sanaa, mutta joka siellä on yleisemmässä käytössä. Puhutaan suomenkielisessä käännöksessä ilosanomasta. Ja siitä, mitenkä ilosanoman julistajan jalat ovat suloiset. Se siellä tarkoitti alun perin rauhan ja voiton sanomaa, kun Israel joutui sotiin pakanakansoja vastaan. Ja kun se saavutti voiton, lähetettiin sanansaattaja viemään sitten kansalle sanomaa saavutetusta voitosta. Ja tämä sanoma oli se evankeliumi. Ja siitä sitten Vanha testamentti ottaa sitten sen sanan koskemaan sitä sanomaa, joka on nimenomaan evankeliumi. Siis sanoma Kristuksesta ja hänen voitostaan. On hyvä havaita se, että kysymyksessä on sanoma saavutetusta voitosta, sanoma tehdystä rauhasta. Siis meidän hengelliset vihollisemme ovat kaikki lyödyt Kristuksen toimesta. Hän on polkenut maahan käärmeen pään, ja sitä kautta on tehty rauha Jumalan ja ihmisten välille. Muistatte varmaan Uudesta testamentista Paavalin kirjeistä, kun hän sanoo, että hän on meidän rauhamme Kristuksesta. Kristus on tämän rauhan tehnyt. Tällä on suuri merkitys sitten meidän uskonelämällemme. Me emme hanki, emmekä saa aikaiseksi tätä voittoa, vaan se on meillä valmiina olemassa. Se on siis uskolla omistettavissa, emmekä me voi sen eteen mitään tehdä, mikä jo tehty on. Ja sama koskee rauhaa. Rauha Jumalan ja ihmisen välille on tehty. Ihminen synnillään oli sen rauhan rikkonut, mutta nyt Kristus on tuonut tämän rauhan, ja tätä rauhaa Kristus julisti, kun hän oli työnsä tehnyt ja hän ylösnoustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Rauha teille, hän sanoi. No sitten katsomme toista jaetta. Mutta vielä pyytäisin palata ensimmäiseen jakeeseen, kun siinä sanotaan, että julistamaan Jumalan evankeliumia. Luterilaisessa kirkossa on korostettu sitä, että koko Jumalan palveluksen keskus on saarna. Apostoli puhuu tässä myöskin siitä, että hän julistaa evankeliumia. Tietysti tämä liittyy sakramentteihinkin, kasteeseen ja ehtoollisiin. Ja sanotaan ehtoollisen yhteydessä, että te julistatte Herran kuolemaa. Mutta aivan erityisesti se julistus, joka perustuu siis sanaan, on tärkeä, koska se antaa merkityksen myöskin sakramenteille. Eihän meillä olisi mitään ajatusta kasteen merkityksestä ilman Jumalan sanaa. Jos me vain näkisimme, että joku kastetaan, valellaan 3 kertaa vettä ja tehdään tämä kolmitys Jumalan nimessä, niin emmehän me mitään sitä ymmärtäisi, mitä siinä on tapahtunut. Vaan Jumalan sana tulee se, joka antaa tälle tärkeälle toimenpiteelle sisällön ja merkityksen. Sama koskee myöskin ehtoollista. Ja sen tähden ehtoolliseen liittyy myöskin Jumalan sanan julistus ja rippisaarna. Se ei tietenkään pakosta, välttämättömyyden pakosta tarvitsee olla joka kerta, eikä sen tarvitse olla joka kerta perusteellinen, mutta kuitenkin siihen tarvitaan sitä opetusta, joka siihen liittyy ja joka samalla sitten valmistaa meitä ottamaan vastaan ehtoollisen sakramentin. Mutta siitä nyt ei enempää. Mutta sitten jae 2, jonka Jumala, siis tämän evankeliumin, Jumala on edeltä luvannut profeettansa kautta pyhissä kirjoituksissa. Nyt apostoli Paavali puhuu siihen, mitä Jumala on edeltä tehnyt. Hän on luvannut evankeliumin. Ja sen hän on tehnyt profeettansa kautta pyhissä kirjoituksissa. Profeettoja tässä ovat kirjaprofeetat. Toisin sanoen kaikki ne, jotka ovat vanhan testamentin pyhiä kirjoituksia kirjoittaneet, mukaan lukien Mooses ja David. Ja sen lisäksi sitten on muita, ja on nämä suuret profeetat ja 12 pikkuprofeettaa. Ensimmäisen lupauksenhan me tiedämme, joka meille on talletettuna ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, 3:15, kun Jumala lupasi vaimon siemen. Kysymyksessä on lupaus, Jumalan antama lupaus. Ja lupauksen luonteeseen kuuluu se, että sen odotetaan täyttyvän. Luvataan jotakin, niin siihen liittyy se, että se on tarkoitettu toteutuvaksi. Ja Jumala on ollut totuudellinen ja uskollinen. Hän on toteuttanut sen, minkä hän on sanonut. Sillä oli vain aikansa niin, että vanhan testamentin Jumalan kansa joutui sitä kauan odottamaan ennen kuin se sitten tapahtui, mutta se kuitenkin sai elää siitä lupauksesta. Ja Paavali sanoi, että hän on sen edeltä luvannut. Siis aikaisemmin, ennen kuin se toteutui, niin Jumala siitä jo puhui ja lupasi sen. Ja se on näissä pyhissä kirjoituksissa luvattu. Ja se on luvattu hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä. Paavali tulee siis puhumaan nyt siitä, kenen kautta tämä lupaus on, siis kenestä tämä, ketä koskien tämä lupaus on annettu ja kenessä se on toteutunut. Eli Jumalan pojassa. Se vapahtaja, joka on on meille luvattu ja annettu, on Jumalan poika. Ja tässä hän sitten lyhyesti, mutta selkeästi esittelee hänet. Hän on jotakin lihan puolesta ja hän on jotakin hengen puolesta. Lihaa tämmöisessä yhteydessä tarkoittaa inhimillistä olemusta ja ruumista. Ruumista ja sielua, siis ihmistä sellaisena kuin ihminen on. Tämmöisessä yhteydessä se ei tarkoita synnillistä lihaa, siis, vaan siis yleensä vain sitä, että on tämä inhimillinen ihmisen olemus, ruumis ja sielu. Ja nyt siihen nähden tämä vapahtaja on syntynyt Daavidin siemenestä. Oli luvattu, että hän on oleva Daavidin poika. Daavid oli tämän lupauksen saanut. Ja niin hänen piti olla syntynyt Daavidin siemenestä. Me tiedämme, että tämä toteutui neitsyt Marian kautta. Neitsyt Maria oli Daavidin sukua. Joosefin kautta tämä ei toteutunut, sillä Joosef ei ollut Jeesuksen lihallinen isä, vaan Jeesus oli siinnyt pyhästä hengestä. Joosefin kautta toteutui sitten jokin toinen tärkeä asia. Ja tämä asia, kuten te varmasti muistatte, oli se, että näin Jeesuksesta tuli Daavidin valtaistuimen juridinen perillinen. Siis lain oikeuden mukaan Jeesus oli Daavidista alaspäin suoraan alemmassa polvessa valtaistuimen perillinen, ja näin se myöskin hänen ihmisyytensä puolesta kuului hänelle. Siis Daavidin valtaistuin ja sillä tavalla. Mutta ihmisyyden hän sai neitsyt Mariasta. Muut raamatun kohdat meille tämän opettavat. Tässä Paavali ei mene hyvin yksityiskohtaisesti tähän asiaan. Voimme olettaa, että jo siinä vaiheessa hyvinkin on voinut olla evankeliumeita, siis evankeliumikirjoja liikkeellä, joista Rooman seurakunnan jäsenet ovat voineet myöskin saada tietoja Jeesuksen syntymään liittyvistä asioista. Ja vaikka näin ei vielä olisi ollutkaan, Markuksen evankeliumi ilmeisesti on ollut ensimmäinen, ja se on voinut silloin jo olla, mutta jos nämä muut eivät ole olleet, niin sitten on kuitenkin kristittyjen mukana tieto kulkenut, koska nämä asiathan olivat kovin yleisessä tiedossa kristittyjen keskuudessa. Monestakin syystä johtuen. Nyt sitten sanotaan, että hänet on pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Ja kysymyksessä on siis Jeesus Kristus, meidän Herramme. Ei sanota pyhän hengen puolesta, vaan pyhyyden hengen puolesta. Jolloin viitataan Jumalan pojan henkeen ja pyhyyteen. Jumalan poikanahan hän oli henki. Ei Jumalan pojalla, siis jumaluuden puolesta, ollut ruumista, vaan hän oli henki, niin kuin sanotaan, että Jumala on henki ja Herra on henki. Ja tältä puolen hän edusti tätä pyhyyttä. Pyhähän on sellainen, joka on erotettu tietyistä asioista. Toisaalta synnistä, ja kun on Jumalan pyhyydestä kysymys, niin myöskin sitten sellaisesta, mikä on tätä aistimaailmaa, aistillisuutta. Jumala, joka on henki, niin hän ei tarvitse ruokaa, juomaa, asuntoa, vaatteita ja muuta sellaista. Siis hän on siitä erillänsä sen yläpuolella. Meille hän on sitä antanut nauttavaksi, se on toinen kysymys sitten kokonaan. Ja nyt kun Jumalan poika oli tullut ihmiseksi, niin hän oli tyhjentänyt itsensä ja ottanut orjan muodon, niin kuin sanotaan hänestä. Ja hän oli sairauden tuttava, niin kuin Raamattu kertoo. Ja hän oli siis tällaisen inhimillisen, niin kuin Stöckhardt sanoo, heikkouden ja haurauden alainen. Siis hän ihmisenä täällä ollessaan niin ei edustanut jotakin sellaista jumalallista kirkkautta, voimaa, vaan häneen voitiin tarttua, ottaa hänet kiinni. Hänet voitiin nauloilla lävistää, ristiin naulita. Siis hän oli kaiken tämän alainen, kun hän oli ihmisenä. Mutta nyt kun hänet on ylösnousemuksella asetettu Jumalan pojaksi voimassa, niin silloin hän myöskin inhimillisen luontonsa puolesta on ja käyttää kaiken aikaa ja täydessä voimassansa, täydessä majesteettisuudessa sitä, mikä kuuluu jumaluuteen. Siis hän on täydessä valtasuuruudessa Jumalan oikealla puolella. Hän on majesteetti. Ja nyt hänestä sitten apostoli sanoo, että hän on meidän Herramme. Sillä hän myöskin heti tässä alussa asettaa kristityt Jumalan pojan eteen, joka on samalla meidän vapahtajamme ja kuitenkin meidän Herramme. Siis meidän sanomattomasti meidän yläpuolellamme, suuressa jumalallisessa majesteettiudessa, valtasuuruudessa. Ja tämä toisaalta puhuu siitä, mitenkä hyvä, turvallinen vapahtaja meillä on. Ja toisaalta se asettaa ihmisen hänen eteensä Jumalan pelkoon. Siis täysin riippumatta siitä, miten rakas, läheinen, hyvä ja lempeä hän on meitä kohtaan. Ja kuinka me voimme häntä sellaisen lähestyä. Niin hän kuitenkin samalla on korkea majesteetti, jolloin meidän tulee myöskin vaelluksessamme olla hänen edessänsä pyhiä. Emme voi siis millä tavalla tahansa suhtautua häneen. Emme voi ottaa itsellemme inhimillistä vapautta väittää häntä vastaan, tai toimia häntä vastaan, tai paaduttaa sydäntämme, vaan olemme siis tämän majesteetin edessä kaikessa siinä, missä kristittyjä olemme ja täällä maailmassa elämme ja toimimme. Ja nyt apostoli sitten sanoo, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran. Tässä sana me on harvinaisessa käytössä. Voisi ajatella erilaisia mahdollisuuksia, mitä se tarkoittaa. Se ei voi tarkoittaa muuta kuin niitä, jotka olivat näitä erityisiä apostoleja. Mutta kun apostoli tässä myöskin puhuu siitä, että hän nimenomaan on pakanain apostoli, ja että hän siinä merkityksessä lähestyy näitä Rooman kristittyjä, niin on tietyllä tavalla perusteltua ajatella, että hän puhuu siinä itsestään. Stöckhardt viittaa siihen, että tällainen tapa on liittynyt kirjalliseen ilmaisuun. Siis se ei ole semmoinen niin kuin kuninkaallinen, keisarillinen me, vaan tämmöinen kirjallinen tapa esittää jotakin asiaa, jolloin asianomaisen oma persoona väistyy niin kuin syrjään. Ja hän puhuu niin kuin periaatteessa asiasta. Siis tapahtuu niin kuin päinvastoin kuin mitä tässä kuninkaallisessa majesteetti me sanassa. No, Raamattu se sisältää monia tällaisia kysymyksiä ja asioita, joissa me voimme ihmetellä, että minkä tähden noin on sanottu. Ja aika hyvin sanoi se eräs evankelinen pastori, joka sanoi, että tällaiset vaikeudet, mitä Raamatussa on, niin ne on Jumala pannut sinne niin kuin sitä varten, että siitä näkyisi sitten, kuka on niin kuin uskollinen häntä kohtaan ja kuka ei. No niin, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran. Tietenkin sama koskee myöskin niitä, jotka olivat tämän apostolin viran saaneet. Häneltähän hekin olivat sen saaneet. Mutta nyt Paavali oli saanut tämän sitä varten, että kaikissa pakanakansoissa syntyisi tämä kuuliaisuus evankeliumia Jumalan nimeä kohtaan. Kaikissa pakanakansoissa. Tämä ei tarkoita kansakuntia, vaan siis pakanoita, ihmisiä, yksittäisiä ihmisiä kaikkialla, missä heitä on. Ja siitä näemme siis tämän evankeliumin yleisyyden. Se on kaikille tarkoitettu ja sen vakavana tarkoituksena on kääntää kaikki Jumalan puoleen. Se tosiaan ei toteudu ihmisten paatumuksesta johtuen ja epäuskosta johtuen, mutta sen tarkoitus on se, ja Paavalin tehtävä oli toimia, jotta näin tapahtuisi. Tämähän merkitsee myöskin kristilliseen kirkolle haastetta viedä evankeliumia kaikille ihmisille. Toisin sanoen, ettemme me omassa mielessämme ajattele, että ei tuo kuitenkaan usko, sillä on turha evankeliumia esittää, vaan että kaikki ihmiset kuuluvat tähän Jumalan pelastavan armotahdon piiriin. Armo ja apostolin virka, se tässä yhteydessä on niin kuin yksi käsite. Se on vaikeata sanoa yhdellä sanalla. sen, tässä siis nyt on käännetty apostolin, puhutaan siis apostolin virasta, ja tuo siinä käytetään sellaista lyhyttä sanaa, joka sitä tarkoittaa. Ja Raamattu muualla puhuu palveluksesta, jolla ei tarkoita vain jotakin tilapäistä palvelusta, vaan elinikäistä palvelijan tehtävää. Niin kuin tässä Paavali puhuu orjas, täällä on orja. Ja tämä tehtävä, kun se on tällainen siis elinikäinen, sisällöltään määritelty, niin siitä me käytämme myöskin nimitystä virka. Apostolin virasta on siis kysymys. Ja sen tarkoituksena on siis uskon kuuliaisuuden synnyttäminen Kristuksen nimeä kohtaan. Tässä Raamattu muuallakin puhuu uskosta kuuliaisuutena ja siitä, että olisimme kuuliaisia sille evankeliumille, jonka hän on meille antanut. Joihin teki Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulte. Niin, nämä tässä, me Paavali juuri tuo sitä ilmi, että roomalaiset, sen seurakunnan jäsenet enimmäkseen olivat siis näitä pakana kristittyjä, että heihin tekin kuulte. Toisin sanoen tämä, mitä hän kirjoittaa, koskee myös ja nimenomaan juuri heitä. Ja sen jälkeen tulee sitten varsinaisesti se, mikä tavallisesti pannaan kirjeen alkuun, eli keille tämä on lähetetty. Sen aikaisessa kirjeessä kirjeen kirjoittaja laittoi ensiksi oman nimensä, niin ettei tarvinnut sitten sieltä käärön lopulta etsiä, mistä sen löytää, kuka on lähettänyt, vaan hän sanoi, että Paavali, ja sitten tulee se, että keille. Ja nyt hän on tarvinnut siis näin pitkän esittelyn, ennen kuin hän on päässyt niin kuin siihen pisteeseen, että hän voi kirjoittaa ja sanoa, keille tämä on kirje tarkoitettu: kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille. He ovat siis Jumalan rakastamia ja he ovat Jumalan kutsumia, he ovat pyhiä. Uskovat kristityt saavat siis tämän pyhän nimen. Ja erityisesti tämä pyhä nimi liittyy pyhään kasteeseen, sillä siinä meidät on Kristukselle erotettu. Ja siinä meidät on pyhitetty. Mutta se myöskin toteutuu sitten muun Jumalan sanan ja armon kautta. Ja sitten apostoli antaa tämän tervehdyksensä: armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämä poikkeaa siitä, miten niihin aikoihin oli tapana kirje alkaa. Siinä vain tavallisesti sanottiin, että tervehdys. Tai tervehdys Kristuksessa, jos oli kristillisestä lähestymisestä kysymys. Mutta kun apostoli kirjoittaa, niin hän tuo tällaisen tervehdyksen, joka itse asiassa vastaa sitä tervehdystä, jonka vapahtaja sanoi apostoleilleen ylösnoustuaan. Hän sanoi rauha teille. Ja nyt tämä on vain hieman laajempi. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Näin evankeliumin julistaja tuo Jumalan armon, hänen laupeutensa, eli syntien anteeksi saamisen, jo tervehdyksessään esille. Ja samalla Jumalan rauhan, rauhan omalle tunnolle, sen rauhan, joka tyynnyttää oman tunnon syytökset ja antaa meille sen Jumalan rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi.